habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa habeen jimca bisha diseembarna waa kow sannadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo bogga internetka v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya anigu ah xuseen barre iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacaddeena aad ku maqli doontaana dhegeystayaal caawa waxaa ka mid ah shabaab oo waddada u gashay kolonyo gelbinaysa guddoomiyaha gobolka hiiraan uu ku sii jeeday degmada maxaas.
Ilaa 2010 ayaa halkaas ku dhimatay oo al-shabaab ah oo qawaariij ah. ciidanka hoose dalka soomaaliyeed labaad keliya ka shahiiday afar xiliin oo ka dhaawacmay. goobta weerarka uu ku dhacay waa goob maxaan ku yihahdaa ka mid ah gobolka hiiraan oo hadda deegaanna aan ahayn laakiin waddo la mara ah.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo maanta aanu ku eegayno sida ay dowladda soomaaliya u maaraysay xiriirka qatar iyo waddamada kale ee khaliijka ee dalkaasi go'doomiyey.
markii mas-uul uu yimaado soomaaliya oo heshiis ku dhexta oo magaalada muqdisho way ka duwan tahay markii dowladda soomaaliya heshiisii dibadda kusoo tiray.
waxaa xusid gaara mudan oo aad loo xusuusan karaa 2011 markii abaartii xumayd ay ku dhufatay soomaaliya in turkigu ah dalkii indhaha kusoo jeediyay caalamka.
sidoo kaleeto waxaan idiin haynaa sheekh mukhtaar row abu masuul oo dad ku soo dhoweeyey baydhabo u sheegay in muddo uu ka maqnaa laakiin ay ka wardhowraan waxa uu la soo laabtay.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa u muuqda in shaqadiisa ay halis ku jirto kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in madaxweyne donald trump uu rabo inuu ku beddelo madaxa wakaaladda sirdoonka ee CIA da mike pompeo. qaar ka mid a warbaahinta maraykanka ayaa soo qoray wararka sheegaya in la beddelayo tillerson iyagoo soo xiganaya sarkaal ka tirsan aqalka cad ee maraykanka. warbaahinta maraykanka ayaa sheegay in xiriirka madaxweynaha iyo xogeeyaha arrimaha dibadda uu xumaa sannadkii lasoo dhaafay. wararka ayaa intaas ku daraya in madaxweynaha lagu wado in uu wakaaladda sirdoonka u magacaabo senator tom cotton oo ay xulufan yihiin.
madaxweynaha dhowaan la caleema saaray ee dalkaasi zimbabwe emerson mnangagwa ayaa saraakiil sare oo militariga ka tirsanay xilal sare uga magacaabay golihiisa wasiirada. magacaabistaasina waxaa laga sii daayay telefishinka dowladda. xubnaha mucaaradka ah ayaa waxaa laga reebay golaha wasiirada ee 22 xubnood ka kooban iyadoo la filayo in madaxweyne mnangagwa uu abuuro jawi siyaasadeed oo la iska dhex wada arki karo oo ka duwan kii madaxweynihii isaga ka horreeyay robert mugabe. mugabe oo 93 jir ah ayaa waxa uu kasoo talinayay dalkaasi oo ku yaala afrika dhinaceeda koonfureed muddo 37 sano ah, waxaana xilka uu iska dhiibay toddobaadkii hore kadib markii cadaadis xoog leh ay saareen militariga, islamarkaasina uu lumiyey taageeradii sharci dejiyaasha xisbigiisa ee zanu p f.
koox ka kooban 4 qof oo isu soo miidaamiyey ayaa weerar ku qaaday jaamacad ku taalla waqooyiga galbeed ee dalka baakistan, halkaas ay ku dileen 9 qof kuna dhaawacmeen in ka badan 35 kale. booliiska baakistan iyo ciidamada ayaa hareereeyey jaamacaddan beeraha ee ku taalla magaalada bishaawar, halkaasi oo ay ka bilaabeen howlgal badbaadin ah. dagaal ay la galeen kooxda argixisada ayaa qaatay dhowr saacadood, waxayna ku dileen dhammaan mintidiinta. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga, waxay sidoo kale sheegeen in 2 askari ay halkaasi uga dhaawacmeen. inta badan dhibanayaasha weerarkan ayaa ahaa arday, sida ay sheegeen dhakhaatiirta isbitaalka magaalada bishaawar. kooxda taalibaanta ee baakistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka, waxayna sheegeen in jaamacaddan ay xiriir la leedahay sirdoonka baakistan, ayna halkaasi ku dileen xubno ka mid ah.
baadiriga ugu sarreeya madaabta roman katholiga ee diinta masiixiga bob francis ayaa maanta 16 baadiri waxa uu ku magacaabay caasimadda dalka bangladesh ee dhaka. tiradooda lagu qiyaasay ilaa iyo 100,000 ayaa ka qayb galay isu imaatan ka dhacay barxad weyn oo ku taala gudaha magaalada dhaka. boobka ayaa la filayay in maanta uu la kulmo qaxootiga muslimiinta ah ee qowmiyadda ruhinga ah oo iyagu ka soo qaxay dalka Myanmar una soo qaxay Bangladesh. Boobka ayaa 4 maalmood waxa uu soo joogay Myanmar ka hor inta uusan usoo duulin Bangladesh. Boobka ayaa dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha waxay ku cambaareen inuusan si qeexan usoo hadal qaadin oo cad arrinta ruhinga ah intii uu ku sugnaa Myanmar. Dadka reer Baydhabo ayaa maanta waxa ay soo dhaweeyeen Sheekh Mukhtaar Ruubow Cali Abu Mansuur oo horay uga tirsanaa jiray madaxda Al-Shabaab ee kasoo goostay kadibna isu soo dhiibay dowladda Soomaaliya. Sheekha oo bilihii u dambeeyey ku sugnaa Muqdisho halkaas oo wada hadal uu kula jiray dowladda ayaa waxa uu shalay tagay magaalada Xudur. Maantana waxa uu ugu sheegay Baydhabo dad in ay dhowraan waxa uu la soo noqday. Wariyaheena V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Sheekh Mukhtaar Ruubow Cali Abu Mansuur ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isagoo socdaalkiisa uu ku heliyay wasiirkii hore ee Gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed. Waxaa garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan labada gole ee maamulka Koonfur Galbeed iyo maamulka degmada iyo kan gobolka iyo xubno kale oo qaybaha kala duwan ee bulshada ka socday. Sheekh Mukhtaar ayaa markii garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo lagu soo dhaweeyay waxaa loo soo kaxeeyay dhanka madaxtooyada Koonfur Galbeed halkaasi oo Sheekh Mukhtaar la dejiyay. Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdi Maxamed ayaa sheegay shacabka Koonfur Galbeed inay aad ugu qanacsan yihiin Sheekh Mukhtaar inuu ku soo biiro laguna soo dhaweeyo magaalada Baydhabo.
Sheekh Mukhtaar Ruubow Cali Abu Mansuur iyo nay martida kale oo kale jirta oo hadhaw dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya wali farxadan ah geeyka iyo nay to shacab sho especially reer Baydhabo inay hakee dhawaayaan magaalada Baydhabo maeelan dalka ku koymiyiidii dalkii ka wakoyti inkastoo dad badan oo dhalinyaro oo ho aragtida hamuun badan aan gabeen geeyga fursad anaga tinii intii aragaan Baydhabo na meel ay leekin gordaayo deegaanadii Koonfur Galbeed Soomaaliya xarunta dawladda ka shaqeysata dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya wali hakee dhawaayse galmi furun walina rajeeyeen in maalmo hadareeruni la roogu doonto walaalahi walaay tale ee tusaale oo sadaaf si leeriida ku hadalaan wali fadeeynaan ka dhawaay.
Gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Dooyow ayaa isna sheegay Sheekh Mukhtaar Ruubow inuu yimid magaalo si weyn looga yaqaano shacabka magaaladana ay ku faraxsan yihiin soo dhaweynta Sheekh Mukhtaar Ruubow Cali Abu Mansuur.
Dalka Koyti dadka aan Koyti hadhowow galni furum igalbu furum marka bulshidu horta 10 in kulli iyo umadi oo arlaaban kuma walaaytay Southwest ku jeedi kulli iyo ka dhowaayeen marka ka dhowow ida Koyti martamihiidi.
Sheekh Mukhtaar Ruubow Cali Abu Mansuur ayaa dhankiisa muujiyay inuu ku qanacsan yahay sida diiran ee lagu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo.
Reer Koonfur Galbeed guud ahaan aan mahadnaqaana sida wanaagsan oo dhaaneen dhawaay insha Allahu ta'ala hubuna noolana isla hadal la doogne iyo gumay ay magal may aan moqonaa inta may ramay sheentiya leerama walaasheeni wal manshaagna gidaalasin ku aradoon idaan maata.
Kama hadlin Sheekh Mukhtaar ujeedada socdaalkiisa magaalada Baydhabo, laakiin dadkii uu la hadlayo wuxuu u sheegay in dib uu uga faahfaahin doono ujeedada socdaalkiisa iyo hawsha uu qaban doono. 29-ka bishii aynu soo dhaafnay ee November ayay ahayd sidoo kale Sheekh Mukhtaar markii uu tagay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Halka dhigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen, in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ku qaadeen kolonyo galbinaysay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cusmaan, kaasoo ku sii jeeday degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Beledweyne.
Weerarkan maanta Al-Shabaab ay ku qaadeen kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cusmaan iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga oo ka dhacay deegaan u dhaxeeya degmooyinka Maxaas iyo Mataban ayaa geystay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qasaaraha ka dhashay weerarka inta la xaqiijiyay dhimashada waa 6 qof iyo dhaawaca in ka badan ilaa iyo 10 qof. Gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa waxay ku sii jeedeen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. taliyaha guutada 20-aad ee ciidamada xoogga General Maxamed Axmed Tareedishe oo ka mid ah masuuliyiinta weerarka lagu qaaday ayaa VOA u sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ka dileen ilaa 12 dagaalyahan, iyagana laga dilay 2 askari, 4 kalena laga dhaawacay.
Waxaan magan hoosta maan kulaa qawaarigta ay bunbuno la maray wadaan waxa jiraan male. Anagu waxaan soo baxnay shaqadeenii aan lahayn, shaqadeena aan lahayn wax kala maaneeyna iyaga la dagaalannaba. Waana maan kulaa iyagoo farinayo oo maan kulaa ay ogaar qad wax ka qoray. Weynada oo dalka Soomaaliyeed gudaha tobanad iyo gudaha Soomaaliyeed loogu degeen alxamdulillaah. Ilaa baan guushana waa fajiyay ilaa 12 ayaa halkaa ku dhimatay oo Al-Shabaab ah oo qawaarij ah. Weynada oo dalka Soomaaliyeed laba askari ka shahiiday, 4 askari oo dhaawacmay. Goobta weerarka uu ku dhacay waa goob maxaan ku yiraahdaa ka mid ah gobolka Hiiraan oo maxaan ku yiraahdaa hadda degaan aan ahayn laakiin wada la mara ah. Wadadaas ayay ku dhuunteen. Waana maxaan ku yiraahdaa khasaare xoog ah loo geystay. Lagamana hari doono hadduu Ilaahay yiraahdo ilaa iyo meelaha buuraha ay kusii jiraanna waa lasii dabageli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo.
Ila wareedyo deegaanka ku sugan ayaa waxa ay sheegeen in markii ay gudbeen kolonyadii galbinayay, gudoomiyaha gobolka isla goobtii lagu dagaalamay ay dib ugu soo laabteen kooxda Al-Shabaab. Walow General Tareedishe uu tilmaamay in ciidamada dowladda ay weli deegaanka howlgal ka wadaan.
Waxay ka imaanayaan dad cararay oo maxaan ku yiraahdaan iyo Soomaan iyo ka sokeyn maxaan ku yiraahdaa buurihii halkaas ay galeen iyo aadeen. Iyagoo sii lugeynayo dhaawacyo sii jiidaya meelaha laga sheegayo, laakiin maxaa meeshaa jiidaysa jiraan. Goobtaas maciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hawshan ka wada. Maya, anaga halkan waxaan u joognaa inaan Al-Shabaab ka celinno dalka iyo dadka iyo diinta. Wax kaloo halkan u joogno jirto. Qorsheenaan ku guda jirnay welina waa wadanaa, mana ka hari doona ilaa adduunyaas.
Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo horaantii toddobaadkan saxaafadda kula hadlay magaalada Baladweyne ayaa waxay sheegeen in qaybo ka mid ah gobollada dhexe ay ku soo qulqulayaan Al-Shabaab ka soo firxanaya duqeymaha Mareykanku uu ka fulinayo gobollada koonfurta Soomaaliya. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Mudaryaasha baarlamaanka Britain ayaa si cara leh waxa ay uga falceliyeen muuqaalo koox dhinaca midigta fog oo muslimiinta nacab ay baahiyeen oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dib u sii faafiyey. Muuqaalka oo asalkiisa ay baahisay hogaamiye ku-xigeenka koox la magacbaxday Britain First ayaa muujinayay falal gacan ka hadal ah oo ay sameynayeen dad muslimiin ah, inkastoo sax ahaanshaha uga yaraan mid ka mid ah muuqaaladaasi shakli geliyey. Wariyaha V O A Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray London. Waa kan Xuseen Baraadan.
Ururka Britain First ayaa dalkaasi looga yaqaanaa inay tahay koox xag jir ah oo midigta fog ah, isla markaasina ay hogaamiyaan xubno dembiilayaal ah oo hore loo maxkamadeeyey. Saacadihii hore ee maalintii Arbacadii ayuu madaxweyne Donald Trump waxa uu bartiisa Twitterka uu soo dhigay muuqaalo fiidiyo ah oo uu ka soo xigtay barta ay leedahay haweeneyda gudoomiye ku-xigeenka waa ururkaasi Jayla Frensen. Laba ka mid a muuqaalada ayaa muujinaya dad falal gacan ka hadal la sameynaya, kan saddexaadna waxa uu muujinayaa nin muslim ah oo burburinaya mid ka mid a astaamaha dadka kristanka ah. Muuqaaladan ayaa ah kuwo aan la xaqiijin karin inay dhab yihiin, laakiin waxaa isa soo taraya in ugu yaraan hal muuqaal oo ka mid ah uu yahay mid been abuur ah ama la jilay. Afhayeenka aqalka cad Sarah Sanders ayaa difaacday mowqifka madaxweyne Donald Trump.
Iyadoo aan la eegin muuqaaladan, haddana halistu waa mid dhaba oo jirta. Madaxweynuhuna wuxuu ka hadlayay baahida loo qabo in la adkeeyo ammaanka xuduudaha iyo nabadgelyada oo ah tan uu ololaha ugu jiray.
Gudoomiye ku-xigeenka ururka Britain First ayaa hore loogu soo oogay dacwado iyadoo lagu eedeeyey inay hanjabaad iyo cagajugleyn geysatay sannadkii hore. Waxaa kale oo hore xabsiyada la dhigay qaar ka mid ah madaxda ururka, sida uu faahfaahinayo Andrea Mamun oo ka tirsan jaamacadda London.
Britain First is basically a movement coming out from the failure of existing far-right, more structured political movements.
Ururka Britain First waa urur ka dhashay ururada milita fog ee fashilmay, waana mid rabay inuu sharciyeeyo ajaanib nacaybka iyo xagjirnimada milita fog. Arrintan ayaa ah mid dalalka reer galbeedka ku soo badanaysa ee maahan Trump oo keliya.
In the Western globe, I don't think that it's just Trump. I think that is actually a Western phenomenon.
Sanadkii 2016 ayaa ninkii dilay xildhibaankii ka tirsanayd baarlamaanka Britain, Joe Cox, waxa uu ku dhawaaqay magaca ururka Britain First markii uu falka dilka geysanayay. Inkastoo aanu jirin xiriir toos ah oo ninkaasi iyo ururka u dhaxeeya, haddana ninka ay u dhaxday xildhibaanada Britain ee la dilay Mr. Brendan Cox ayaa aad u cambaareeyay mowqifka madaxweyne Trump iyo muuqaalada uu soo xigtay.
When we have an Islamist inspired attack, we rightly question where this hatred comes from. We ask ourselves, who are the hate preachers?
Markaan aragno weerar ay saameyn ku lahaayeen kooxaha Islaamiyiinta, waxaan isla markiiba is weydiinaa halka uu nacayb ku yimid. Kooxdana sidaas oo kale ayay sameynaysaa, madaxweynaha Mareykanka waa uu taageerayaa oo codkooda ayuu dadka
maqashiinayaa.
Xafiiska ra'iisul wasaaraha Britain ayaa arrintan ku tilmaamay wax aan la aqbali karin. Laakiin madaxweyne Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ugu jawaabay ra'iisul wasaaraha Britain. Qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka ee baarlamaanka Britain ayaa ku dhawaaqay in la baajiyo amaba la joojiyo gabi ahaanba booqashada u qorshaysan madaxweyne Trump inuu ku tago dalka Britain, laakiin xukuumadda ayaa sheegtay in qorshahaasi booqashadu uu weli socdo.
Warbixintii wariyaheena v o a Henry Rajwell uu nooga soo diray London waxaa soo jeedinay Xuseen Barre Aadan.
haatana dhegeystayaal, waxaa kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waa kan Maxamed Cabdixasan Sardaare oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. maalintii talaadadii ee toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho heshiis horumarineed ku kala seexday dalalka Soomaaliya iyo Qatar. barnaamijkan horumarinta waxaa qiimihiisu uu yahay $200 million oo dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha u badan. dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa 4 bilood ee u dambeeyey booqashooyin ku tegay dalalka Masar, Sacuudiga iyo Imaaraadka, iyadoo booqashadiisa Imaaraadku ay dhacday bishii Noveembar ee shalay dhammaatay. sida aynu la socono dalka Qatar ee heshiiska horumarineed toddobaad ka saxeexay iyo 3 dal ee kale, madaxweynaha Soomaaliya uu dhowaanahan booqday, xidhiirkoodu waa mid meel xun taagan. 3 dal iyo kuwo kale iyaga xulufo la'a waxay Qatar xidhiirka u jareen bishii Juun ee sanadkan. sidee ayaa haddaba dowladda Soomaaliya ay u maareysay inay labada dhinac isugu wado muddadaas bilooda? waa arrinta aynu barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan kaga hadlayno. waxaana igala qayb galaya Dr. Maxamed Deeq Ibraahim Cabdi oo baraka ah Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho, Maxamed Xaaji Maxamuud oo shahaadada PhD-ga ka diyaariya Jaamacadda Warwick ee dalka Ingiriiska, iyo Dr. Maxamed Yuusuf Xaaji Daahir oo ah dhakhtar caafimaad oo ka howlgala cisbitaal ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, arrimaha Turkigana aqoon u leh. ugu horreyn, Dr. Maxamed Deeq Ibraahim Cabdi oo Muqdisho jooga ayaan weydiiyey sida shicibka iyo siyaasiinta Soomaalidu ay u arkeen heshiiskii talaadadii toddobaadkan ay Soomaaliya iyo Qatar Muqdisho ku wada saxdeen.
marka la fiiriyo guud ahaan, horta heshiis lagu saxeexay Muqdisho oo dowladda Qatar ay ku dhex saxeexday Muqdisho waxa uu leeyahay fiiro gaar ah. markii mas-uul uu yimaado Soomaaliya oo heshiis ku dhex saxeexo magaalada Muqdisho, way ka duwan tahay markii dowladda Soomaaliya heshiisii dibadda kusoo saxeexdo oo ra'yi caamka Soomaalida iyo dadweynaha, waxay noqonaysaa arrin aad loo hadalayo. waxaa kaloo muhiim ah oo dadka aad u hadalhayaan, waxaa ka mid ah heshiis dhismooyinka wadada labada wada ee xamar ku xidhan Afgooye iyo Balcad ama ilaa iyo Jowhar. maadaama marka hore ay dowladda Turkiga wadooyin uga dhistay xamar oo aad ay dadka ugu raysteen isbeddel weyna magaalada Muqdisho iyo nabadgelyada iyo rajada iyo dadka iyo ganacsiga iyo oo ay tahay wax ay dadko dhan qof walba Soomaali uu ka wada faa'iideysanayo, arrintaas waxa ay tahay arrin aad dadka ay usoo dhaweeyeen, ayna ku faraxsan yihiin. weliba marka la fiiriyo qofkii magaalada Muqdisho ka baxo oo aada dhinaca Afgooye oo inta badan ay ka yimaadaan waxsoosaarkii beeraha oo ilaa iyo baabuurka waaweyn ee wato liinta laga dhoofiyo kadib Muqdisho, waxay dareemayaan dadka wadadii oo aada u burburtay oo laba gaari oo yaryaraysan isku daba mari karin. marka dhibaato weyn ayuu dareemayaa qofkii halkaas aada. markay maqlaan dadka in arrintaas oo kale wax laga qabanayo oo laga dhigayo wadooyinka magaalada Muqdisho ku yaalo aada bay usoo dhaweynayaan. dhanka kale, dadka siyaasiyiintana kolley qofka siyaasiga inta badan waxaa weeye raayi caamka kama hor imaan karo, ugu yaraan si cadaan ama si bareere.
waan gartay haddaan London u gudbo maxamed xaaji madaxweynaha soomaaliya farmaajo wadamadan ay gadaris hayaan wuu booqday bishii august qahir u tegey bishii september riyaad bishii novemberna abudabi marka wax badan lagama sheegin booqashooyinkaas marka maxaad ka maqashay amaba laga maqlay ilaa iyo hadda
maxamed waa dad u maatan tahay waa run weeyii madaxweynaha farmaajo intii la doortay beri safarkiisii ugu horreeyey sacuudiga bishii february ayaabuu ku tegey dabeeto marka haddana waa kii august ku noqday haddana bishii september buu tegey intan uu xilka hayo saddex jeer ayuu sacuudiga ku noqday sacuudiga cilaaqada weyn oo ballaaran ayaa ka dhexeeya soomaaliya iyo iyada soomaaliya waxay noognahay economic ministryga ama lafdhabarka dhaqaale ay leedahay inay tahay xoolaha nool meesha ugu xoog badan ee soomaalidu xoolaha u dhoofisaan inuu sacuudiga yahay marka ganacsi ballaaran oo soomaalida lafdhabarkeedii ah ayaa sacuudiga ku xidhan dhinaca kale dowladda sacuudiga waxa weeyaan dowlad sunni ah oo saameyn fara badan kuleh dalalka sunniga ah soomaalidana weliba si gaara taariikh weyn ay uga dhacayso marka safarka waa la filan karayay inuu saddex jeer iyo afar jeer halkaa tago sidoo kale wadanka imaaraadku intii dambe soomaalidu ay dowladnimadeedu ay burbursanayd ay xiriir wanaagsan oo dhinaca ganacsiga oo iska dhinaca maaragtay dowladnimada aan ahayn laakiin dadyoga dadka soomaalida ayay dhex mariyey imaaraadka ayaa isna jiray farmaajo halkaa isaguna bishii april ayuu tegey sanadkan aynu ku jirno iyo sidoo kale hadda oo bishan tegey aynu ku jirna november masarna wuxuu tegey oo bishii august buu tegey dhammaan wadamada waxaanu ka filan karnaa in uu xidhiir ahaa waqtigiisa taagan waa khasab waa la filan karaa inuu madaxweyne soomaalida uu tago meelo fara badan oo xidhiir kaga xidhan yahay laakiin dee caqabadan hadda jirta bariga dhexe ka taagan gaar ahaan arrinta gadar iyo wadamadii kale ay markii horena isku ahaayeen waxay la oran jiray gaalab coalition councilka oo ishayey ishayntooduna ay bilaabatay shantii juun labadii kun iyo toddobiyo tobankii ay bilaabantay arrintaas intay taagnay dowladii carabtu waa kala safteen dalo fara badan oo islaama la kala saftay marka soomaalida muxuu ahay muqdisho markaa adeegiisa oo kale waxay istaagtay inay neutrality eegeyso taasoo siyaasiga noqonaysa in ay raacsan tahay dhinaca qadar oo kale loo fasiran karo marka hoos loogu sii daadogo sababo fara badan oo siyaasada qadar ay ku lahayd intii dambe ama tartankii wada qadar ayaa tugu xidhayn ay ku lahayd muqdisho inkasta oo maaragtay regionska hoose sida galmudug oo kale shabeelle iyo puntland oo kale marka safaradaasi waxay noqonayaan safaro waqtiyo xaadaadiya taagan waayo wadamada wadanka suudi arabiya iyo sidoo kale wadanka masaaridu waxay doonayeen intii dambe in dalalka islaamka ah iyo adduunyada kale intay kasban karaanba ay cunaqabataynta baaxadda weyn ee la saaray wadanka agada inay sii xoogeysato oo cilaaqaad fara badan samaysto wadamada kale ay saaxiibka yihiinna ay sidoo kale wixii ka xanibi karo
iska
waaweyn ee la maro ka xanibi karaa inay soomaaliyana ay qeyb weyn ku tahay waayo wadada jidka ugu weyn ee adduunyada inta badan wadamadan isku xira afrika iyo ama adduunyada inteeda ballaadhan dhinaca hawada ay soomaalida ayuu maraa dhulkeeda
waan gartay doctor maxamed xaaji oo jooga dalka turkiga turkiga iyo soomaaliya xidhiirkoodu hadda muuna bilaabin macnahan ka hadlaya xilliyadii dambe intii turkiguna dabcan uuna ku dhex milmin arrimaha hadda taagan waxaa jiray in dee turkigu sanadkii laba kun iyo koobankii madaxweynaha hadda ra-iisul wasaaraha xilligaas rajab tayyib erdogan inuu muqdisho tegay oo kusoo jeediyay indhihii adduunka dhibaatada ka jirta soomaaliya wixii intaa ka dambeeyey waxaa la dardargeliyey xidhiidh labada dhinac u dhexeeya bal sawir guud naga sii waxyaabaha turkiga iyo soomaaliya ay wadaageen muddadaas
bismillah raxmaan raxiim walaal maxamed waan ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaashaba soomaaliya iyo turkigu sida adigubaad sheegtay xidhiirkooda mid hadda bilaabmay maaha laakiin waxaa xusid gaara mudan oo aad loo xusuusan karaa laba kun iyo koob iyo tobankii markii abaartii xumayd ay ku dhufatay soomaaliya in turkigu ah dalkii indhaha kusoo jeediyay caalamka oo ra-iisalihii wadanku uu ka degay muqdisho oo xilligaa runtii waqti adag oo abaar xunna ay jirtay amniguna meel adag mariyay xumayd oo xataa isku hadlaynta ay adkayd bay in qof mas-uuli uu taga runtii uu tegey soo arkay indhihiisa kusoo arkay gurmad runtii aada u weyn oo baaxadlena runtii ay turkigu u gacantaas uu fidiyey oo uu fidiyey soomaaliya taasi waxay bilowday oo bilow u noqotay xiriirkii labada dal in dib usoo noqdo in Turkiga sidii kaga maharinay Soomaaliya oo qorsheeyay taas waxa ay ahayd markii gurmadkii degdegay ay ahayd laakiin in mashruuc kale oo tiro badan oo sida hadda tusaale ahaan wadooyinka magaalada Muqdisho kale Muqdisho u badnay dabcan mashruuc ay ku yeen caasimadda wadooyinka hostaalo caafimaad maxaa ku dhacday arday tiro badan oo iyagana la soo qaaday oo wadankan wax ka bartay ilaa hadda dad qaar badan ka joogaan iyo wali dabcan taas oo wali ay sii wadaano ay wali taabuladii la garab taagan yihiin Sweden ma laha dabcan dal waliba waxa jira dan uu leeyahay ama siyaasi ama dhaqaale ama istaraatiijiyad ahaan dalka uu ka yeelan karo saddex military hadda sameeyeen maanta oo kastoo saldhigaas ciidamo 200 lagu qiyaaso Turkiga ba joogta waa saldhiga labaad ee Turkiga uu ku leeyahay meel ka baxsan wadanka Turkiga marka laga reebo kan qadar ay ku leeyahay isaga oo kii koobaad ahaa ciidamada Soomaalida inay tababar ku siinayaan bay iyadana sheegeen lagu tababaray doonaa 1500 buu qaadi karaa markii waa askari in tababar lagu siiyo ila $10 million baa ku baxday sida ay sheegeen dowladda Turkiga waxa tagay tariikhda ciidanka waa furitaanka tariikhda ciidanka tariikhda guud ee ciidanka qaranka Turkiga marka walaal waxa weeye Soomaaliya runtii garab istaag weyn bay garab istaageen ilaa haddana way wadaan dadka Soomaalidu marka la sheekaysatay aragto aragtida ay ka qabaan Turkiga in Turkiga uusan Soomaaliya hadda dan khaas ah oo gaar ah oo dan run ku tilmaama inaysan jirin bay dadku ay dareemayaan weyn jecel yihiin runtii
way hay aan u tago Muqdisho Dr. Maxamed Deeq sidaynu hadda ka hadlaynay wadamada gacanka garaan Sacuudiga iyo Imaaraadka oo Masar ay weheliso waxay ku adag yihiin gadar oo ay isla ahaayeen dhinaca isla gacankaas wadamo fara badan oo islaamana way ka dhadhiciyeen in ay xiriirka u gooyaan gadar oo dhinaca Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Masar ay soo maraan Soomaaliya bilowgiiba waxay shaacisay inay dhexdhexaad ka tahay waa dowladda federaalka Soomaaliya waxa cajiiba ama la isweydiiyaa in aan la maqal Sacuudiga amaba Imaaraadka ama Masar oo la hadlay dowladda Soomaaliya ama talaabo ka qaadaya marka samarkani xagee buu ka yimid xagee buu ka socdaa
waxay ila tahay horta Soomaali taariikh ahaan macnaha dalalkan carabta laga soo bilaabay waqtiga jaamacadda carabta ay ku biirtay koor waxa ay ka raadinaysaa garab Soomaaliya lafteeda meel xasaasi ku taala oo loolan ku jirtay labaagii dowlad Soomaaliya ay dhalatay marka Soomaaliya waqti uma heli karto ama waxay u aragtaa waxaan suurtagal ahayn iyadoo xoog carabta ka dhexraadinaysa in ay ku dhex milanto loolanka gaargaarka ee carabta ka dhexeey xiliyadii hore lixdameeyadii loolankii wadamadii militariga ahaa ee shuuciga ahaa maaragtay waar u jeeray Masar iyo gaamaysii Sacuudiga ilaa kan David Rashidkii carabta ku kala qaybsantay laa loolannadii ka dambeeyay oo dhan marka waxay Soomaali mar walba ku dadaalaysay inay fahamsiiso wadamada carabta in ay khatar ku jirto una baahan tahay dalalka carabta dhan loolankoodana ka qayb geli karo waxaa jira dhibaatadii u dambeysay ee dhexmartay qadar oo dhinacaha iyo dowladaha Sacuudiga Imaaraadka iyo Masar muddo ka soo wareegatay waxaana jiray Soomaaliya inkastoo waqti dhexdhexaad ay ka qaadatay haddana in wadamo badan oo kale oo carab ahna iyagana ay sidoo kale dhexdhexaad ka noqdeen waxaa jiray in Soomaaliya isku dayday oo madaxweynaha uu tagay markii kadib wadamada Sacuudiga Imaaraadka iyo inuu tagay waxaan ku iraahdaa Masar waxay ahaayeen socdaalkaas dambe oo dhan wuxuu ahaa annaga cidna lama jirno duruufta aan ku jirnana waxay keenaysaa haddii la fiiriyo gobolka arrimaha ka jira iyo haddii la fiiriyo gudaha shacabka Soomaaliya oo dowladda Soomaaliya waa dowlad ku dhisan heshiis dadka Soomaalida maaha dowlad baawar ama awood haysata oo waxay doonta shacabka Soomaaliya ka sameyn karta waa dowlad dimuqraadi oo lasoo doortay dastuurka iyo sharciga iyo nidaamka iyo kama bixi karta cidna uma jiri karta heshiis gaar ahaan weliba hadday dowlad muhiim ah ama saameyn kule geeska afrika ay tahay sida qadar oo kale marka inay fahamsiiso ayay isku dayay marka waxaa muuqata in ay horta dagaalkii iyo cunaqabateyntii ay saareen Sacuudiga iyo horta inay sidii hore inaysan ahayn ay qabowday waxaa kaloo muuqata in ay Soomaaliya ku adkaysatay mowqifkeedaas waxay Soomaaliya ku dhageen inay muujisay inaysan cidna maaragtay wax u dhimaynin waxaa jira marka mushkiladda ugu weyn ee jirta waxa weeye dowladahan qadar iyo Turkiga kuma qasbayaan dowladda Soomaaliya shuruudo ma wataan inay dowlado kale xiriirka u jirto kumana xirayaan waxa ay bixinayaan si toos kuma xirayaan inay mowqif kaasoo kale qaato laakiin dhanka kale mushkiladda waxa weeye dowladda Imaaraadka oo Sacuudigana ay iyaduna dhinac kale jiraan in ay ku dayayso iyada inay shuruudo isticmaasho
waxaad u malaysaa in markaad eegtid gadarsay loo dhaqmayaan inayna dan ka lahayn dal kale iyo xaaladiisa oo wadamo xitaa afrikaan oo muslim oo shaqaba ku lahayn arrimahan bariga dhex inay ku cadaadinayaan inay gadar u jiraan xiriirka samirka su-aasha isla maxamed Dr. Maxamed Deeq weydiiyey سامر كان حقوق كيمة أي ودمدا سعودية إمارات كي مصر وهي عند دولة الصومالية
وهو يوارون وحبذا ما قرر عصنا هاي أحمد وكدواتي مركز يكتو سياسة دا منطقة دا بركة دا حاد يكتو وسياسة دا وهو ودم فربذا نايكو بحجران مرايكنا دا نغطو هدي اي روشك نغطو هدي ايران ايو اسحاين تسعودية وين نغطو مركا أولا فربذا نو يمن وحاك سعودة حدا دا يكتو لبنان وحاك سعودة سيري وادي عركية marka waxyaabo fara badan oo qarsoon oo inta badan la isku hayo iska proxy war waxan in wadamada dhexdooda lagu dagaalamayo cadaawad weyn ayaa jirta marka halka iska soo raaceen ay gabar iyo inta badan iskala hayaan iyo oo markii dambe ay furatay independent line waxay raadaan oo toos imiga diidow la macaamisho oo aan ahayn wadanka amar qaata ama ka waamir qaata siyaasada ay ku shaqeeyaan imaraadka iyo suudiga kale marka waxaad arkaysaa suuudiga iyo gadar oo inta badan wadamada afrikaan oo farabadan ilaaqaad la leh ilaaqaas ay leeyihiin ay tahay inta badan deeqay siyaan ama Ethiopia hasiyeen ama Chad hasiyeen ama Djibouti hasiyeen inkastoo gadarna kuwa kale oo ay bixiso markay ay sameeyseen wixii loorin jiray gadar developmental fund oo 200 milyan ee dollar ee hadda Soomaaliya la siinayo halka ka imanayaan hay'ad ay ka imanayaan markay ay sameeyseen ninka la yiraahdo Khalif bin Jasim Al-Qari oo deegaanka u yahay ayaduna saameyn farbadan adeeyada ku yeelatay laakiin arinta in la toobo wadamada Chad ee kamid yihiin ama Djibouti oo kale ama Soomaalida lafteeda kale inay markii hore taageeraan oo taageero u fidiyaan una qabateynta la saarayna ay xoojiyaan oo iyadana xiriirka u jiraan gadar dibadda ilaaqaadku wanaagsanaan iyo waa markii ugu horeysay ee uu ka soo horjeesto Soomaalidu marka taariikhda si wanaagsan u eegto dawladda marka Soomaalidu ay leedahay waliba taageero inaan aad u burnayn oo aad u weynayn sidoo kale u baahan gargaar inay hesho ama himilteeda inaan noqdo ku aadanimaha noqdo ama fi horumarka noqdo ama kan amniga wax laga qabtaa noqdo ee aadana madaxweynaha ugu diido yiraahdo maya anigu hawshaasan gelaya laakiin de macna farbadan bay idu qudheer yeelanaysaa waxa weeye waxay noognahay gadar inay saameyn ku lahayd Soomaalida dhexdeeda oo madaxweynuhu markuu imaray Xasan Sheekh oo kale ay kampaynkiisa qayb weyn ama walaalihiisa qayb weyn ka qaadatay lacag farbadan siisay sidoo kale farmaajo waxa la sheegay inkastoo wax cadaan oo rasmi ah lahayn laakiin hanta ugu weyn ee dhinaca diblomaasiga taala adduunka waxa weeye inay gadar ay waxba ay soo saarkaankiisa bixitaankiisa ay gacan weyn ka geysatay marka way adag tahay halka uu isagu markii horeba ka taageeray gadar inaanay ahayn kaliya inuu dhexdhexaadnimo sidaas muujinayo oo muddo karnimo ay laakiin ay hawshiisu ay tahay inay saameyn ku lahayn guushiisii ayay inta badan dadka political pundits la yiraahdo ee adduunka ka faalooda ay qorayaan joornaalo fara badan ay qorayaan dowladda qaarna ay hadalayaan laakiin su'aashaada haddii aan u soo noqdo kama dambeyn ah sababta ay ugu dulqaadanayaan weli maxay tahay Soomaali weerarishid dan waxay ku taala bugcada aad u wanaagsan bay ku taala haday noqonayso dhinaca badda iyo haday noqonayso dhinaca cirkaba markaa suuudigu siyaabo fara badan oo aan uga maarmayn imaaraadku siyaabo badan oo aanay uga maarmayn ayaa jirta taas aan ku sii haynaysa inay waxooga duducaan oo aakhirka ay markaa ama ay la sugaan inta madaxweynaha ay meesha ka tagay mid ay leeyihiin ay sameysanayaan ama ay waayo siyaasadii hore ee Soomaalida iyagu way ka maqnaayeen qadar halkay kaga dheereysay ama Turkigu kaga dheereeyay Soomaalida waxa weeye uu Turkigu waa kii 2019kii tagay qadarna intii dambe oo dhan way ku jirtay 2019kii waxay ka soo bilaabay ku jirtay oo madaxweynayaashu saameyn bay ku lahayd imaaraadkii Saudi-gu way ka maqnaayeen hawsha laakiin hadda waxay ogaanayaan in ay iyaguna soo galaan bay noqonaysaa marka kan way wadwadayaan oo hawshan way u yeerayaan oo kaba wax u balan qaadayaan aakhirkan waxay noqon doontaa madaxweynaha dambe ee Soomaaliya hadhow soo tartanka loo geli doono inay dalalka Saudiya iyo dalka Imaaraadkuba oo ciidana u toobaray imika ku sugan Muqdisho dhexdeeda inay iguna saameyn badan ku yeelan doonaan oo soo geli doona marka Soomaaliya ma dayrin doonaan marna
waan gartay Dr. Maxamed Yuusuf Turkiga jooga Turkigu dabcan uu ka horeeyay ama xiriirka uu la sameeyay Soomaaliya xilligan damaashiga uu ka horeeyay khilaafkan imika ismaandhaafkan u dhaxay wadamada gacanka dhexdooda oo Masarna dhinac raacsan tahay hase yeeshee hadiiba ay dhacdo in ay dawladda Soomaaliya u dabacdo codsiyada Imaaraadka iyo Saudiga iyo Masar Turkigu ma dudayaayo ma kacaranayo arinta
wan maatsan tahay waxay ila tahay horta saaxiibadeeda qadka ay gura jireen waan salaamayaa waxaan waxbadan ma ku raacsanaa arinta ay ka hadlayna mowduucan ku saabsan si fiican bay u sharxeen. Waxa weeye Turkigu horta dal walba mid waa inaan mar walba xusuusnaano, dal walba wuxuu leeyahay nidaam iyo siyaasad isaga u dejisan oo ku socdo iyo dana uu eegan. Turkigu wuxuu Soomaaliya ku galay ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa humanitarian, bini aadamnimo inuu gacan bidaano fudi. Haddana dana badan buu kordhiyay saldhig military buu ka samaystay airport iyo dekedda iyagaa maamula, oo dabcan shirkada iyo waaleyhi baa maamula, oo dabcan lacag bay ka sameeyaan sida la sheegay in badan. Dabcan waaba shirkada dee private oo si khaasa loo leeyahay. Mustaqbalkana waxyaaba badan oo hunguri uu kaga jiraa jiro Soomaaliya inuu ka sameeyay uu doonayo. Marka taa iyadoo sidaa tahay khilaafkan soo baxay oo hadda bariga dhexe oo arrintan qadar waxaad moodaa inuu weeg yahay markii arrintan dagaalanka reergex sidoo ay bilaabatay Maraykanku mowqifkii uu qaatay ahaa ama annaga buu nasaay qofkii dalkii jiraaya ama dee wuxuu noqonayaa dal markaa adduunyada ka takooran oo kale inay awooddan caasa isbedelayaan qolyahan Sacuudiga iyo qolyahan la socda ay dareen noocaas oo kale oo dhexdhexaadnimada in loo arkayo hadduu dalku mowqif dhexdhexaada qaato inuu yahay dal qadar raacay oo kale. Ilaa hadda Soomaaliya ma aysan meelna ku cadayn inay raacsan tahay qadar, laakiin haddana dareen noocaasina meesha uu ku jiraa. Inkastoo saaxiibada sida ay sheegeen madaxdana tuhumo gaar iyo farfiiq ay jiraan inay ashkaas si toosa u xidhiidhaan. Marka waxay la tahay Turkigu kolleyi Soomaaliya waa iyada lafteeda tabarteeda haba yaraatee, laakiin haddana dee waa dal iyo siyaasiyiin iyo madax iyo nidaam bay hadda leedahay kolleyi. Iyaguna dantooda kolley meel ay ka arkeen baa jirto ay ka qiyaaseen. Dabcan Turkiguna kolley dee dhinaciisa uu ku cadaadeen Soomaaliya inaysan dhinaca marin. Marka waxay ku xidhnaanaysaa isu miisaamida iyo mowqifka ay qaataan maalislaha siyaasiyiinta dabcan, laakiin arrintaasi Soomaaliya hadday qaadato isweydiin ma laha inay Turkiga inaysan arrinta ku farxayn waa arrin hubaal ah.
Dr Maxamed Deeq oo Muqdisho jooga, waanu iman doonaa arrinta Somaliland iyo dhinaca ay miisaanka u riixi karto marka la eego dowladda federaalka kala dooranaysa wadamada gacanko sida Sacuudiga, Imaaraadka oo Masarnay la jirto iyo Gadar oo dhinaca kale. Hase yeeshee, haddaan ka hadlo maamul goboleedyada Soomaaliya, waxaa muddo dhexdaa soo baxday in ay si cad u hadleen ugu badnaan tirada ugu badan ay taageertay in ay maslaxadu ku jirto in Imaaraadka iyo Sacuudiga la raaco. Sacuudiguna sidan hadda soo hadlaynay, dowladda Soomaaliya wax ugu geynin oo booqashada dambeysay madaxweynaha iyo waa la sheegay in $10 million loo soo ogolaaday oo gargaar dowladda Soomaaliya la siinayo. Marka bal maamul goboleedyada iyo madaxxanuunka ay ku hayn karaan dowladda federaalka Soomaaliya in mowqifka ay qaadatay ay si sax ah ugu taagnaato.
Horta waxaa jirto inaan ogaano muhiim waxa weeye maamul goboleedyada waxay kasoo gelayaan siyaasadda Soomaaliya waxa weeye meeshay ka jilcan tahay dowladda Soomaaliya. Waxa weeye dowladda Soomaaliya dowladan dhexe mar dhowaa lasoo dhisay, awooddii dowladdii dhexe waxaa kala qaatay markii waagii hore jabhada iyo qabaayil baa kala qaatay. Jabhadihiina waxaa dhaxlay maamul goboleedyada. Marka maamul goboleedyada in awooddii dowladdii dhexe laga soo qaado oo xoog looga qaado, xoog waxaan kama wada ciidan, waxaan ka wadaa dowladda dhexe inay soo kasoo jiidato awooddeedii ayay ku imaan kartaa mar walba. Awoodihii cid soo dhiibaysa ma jiraan, maadaama ay sida jirto madaxda maamul goboleedyadana ay rabaan inay inta ugu badan nin walba inuu sii joogu raba gobolada in la dhiso oo doorashooyin la sameeyo, isbeddel dhaco ma doonayo. Maadaama dowladda markii horreysay dowladdan timid ay laba maamul goboleed ugu yaraan ay dhex mareen arrimaha maaragta siyaasadeed oo isbeddel ka dhacay, waxay arrintaas waxay iyagana keentay in ay dhinaca dowladda federaalka aadimo iyo dhinaca kale inay aadaan. Marka taas waxay fursad ka heleen dowladdii Imaaraadka oo iyadana waxay ku kala duwan yihiin Qatar iyo Turkiga, waxay toos ula dhaqmaan dowladda dhexe. Marka halka Imaaraadka ay iyadu la dhaqanto maamul goboleedyada, odayaasha qabaailka, xildhibaano, marka fursadii iyagoo danahoodii gaarka ahaa ee ku saabsan awoodaha ay isbinayaan oo qabaan inay haystaan dowladda dhexe aysan siinin, iyo iyagoo doonaya lacagta dowladahaas ay bixinayaan in ay wax ka helaan, maadaama dowladda dhexe waxay hesho un qayb inay ku leeyihiin, waxay marka mar walba meeshaasay dowladda Soomaaliya dowladda dhexe ka jilcan tahay. Marka cidii rabtay inay dowladda Soomaaliya wax yeesho, sidii Itoobiya bay iyo Kenya bay isticmaali jireen, waxay si toos u isticmaalaysaa isticmaalayaan maamul goboleedyada.
Waan gartay ka waran xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya
kolley way jiraan dad mar walba dhinaca jiro oo kasoo horjeeda Qatar, sidoo kale dad Qatar taageersan way jiraan xildhibaanada baarlamaanka ay ka mid yihiin meelaha dowladahaas ay isticmaalayaan sida maamul goboleedyada kale. Marka ilaa hadda qof banaanka isu soo dhigay maan arkin, laakiin xildhibaanada way ku kala qaybsan yihiin, wayna u isticmaali doonaan dagaalka siyaasadeed ay kula jiraan dowladda dhexe, sida maamul goboleedyada iyagana way u isticmaali doonaan loolankan iyo si ay u helaan taageero iyo si ay maaragtay mowqifkoodii hore ee iyaga aaminsanayn ugu xoojiyaan ama si ay uga qaybisaan dowladda
waan gartay maxamed xaaji oo jooga london intaanan ku weydiinin meesha ama booska ay somaliland qaadatay iyo inay dhibaato u keeni karto dowladda federaalka soomaaliya waxa ma ku daraysaa arinta maxamed deeq
maxamed deeq arintiisa waan la qabaa in badan waan la qabaa laakiin waxa uunaan ku dari lahaa waxa weeye marka ugu horeysa dalka marka la sameynayay tusaale ahaan oo kale na qaadanayay nidaamkan federal systemka ee hadda soomaaliya ay ku jirto ee maamul goboleedada lagu sameynayo laba gobol iyo wixii la jiro oo kale tusaale ahaan waxa weeye qaabkii loo sameynayay iyo sidii loo sameeyey waa si aanay wadamada nidaamkan federaalka qaata aanay marnaba u sameyn weeye waana ta inta badan buuqa iyo rabshada keenaysa inkastoo wadanku yahay wadan dhibaataysan oo mashaakil fara badani ku dhex yaallo oo dee aad ogtahay dagaaladii colaadaha iyo waxyaabaha ka jira iyo systemka oonaan dhisnayn baad eegto haddana markaad eegto wadamada adduunyada lamida oo sidaasoo kale federaal oo sidaasoo kale u itaal daran ayaa jira oo marka laakiin dowladoodu ay hadlayso ma dhacday inta badan inay gobollada kale sida kan oo kale ay uga ag hadlaan oo ay markaa laysla ogsado oo kale ma dhacdo waa la qabaa inay lacag doonayaan inta badan gobolladaasi oo ay doonayaan inay adduunyada siyaabo ula xidhiidaan waa waxyaabo fara badan oo kalena way jiraan oo nidaam qabiilii hooseba iska jira oo annaga dantaydu halkan kuma jirto oo kale waxyaabo badan oo lagu kala qaybsan way jirtaa waxyaab jira faragelin fara badan oo dee loo samayn karo mar haddii bugcaddii jilacsan tahay marka waxyaabahaasoo dhan way jiraan laakiin waxa ugu weyn waxa weeyaan maxay yeeli karaan haddii ay sidaa noqoto maxay yeeli karaan dabcan taa isamaynu tiri karno dowlad ay ka ag hadleen boqol dowladood oo yaryari oo wixii ay lahayd ee arrimaha dibadda ku saabsanaa diblomaasiga diblomaasiyadda ku saabsanaa iyo adduunka siday ula xidhiidaysay calaaqaadka ula sameynaysay inay gobolladyada ka midi ay ka aag hadlaan oo weliba le waxaanu la nahay soomaali baanu waxaanu wada nahay hal dowlad baanu wada nahay waa galmudug iyo hirshabeelle iyo puntland dotona may odhan gaar baan isku taagnay oo soomaali inteeda kale oo dhan waan ka baxnay oo waxaanu nahay dal xora oo madax bannaan ma laha waxay leeyihiin waxaanu nahay dowladda federaalkaanu ka tirsan nahay maamul goboleed iskii isku maamulayaan nahay sidaasoo ay tahay bay haddana diidan yihiin siyaasaddii arrimaha dibadda ku wajahnayd ee soomaalida ka baxaysay ee adduunyada kale ku wajahnayd ayay diidan markaa taasi daawac bay u geysan kartaa fara badan oo dhinaca sumcadda waddanka ah laakiin siday u dhageysanayaan markaad eegto gadarna dee hawsheeda iska wadan oo muqdisho buu joogi doontaa muxuu ahaa maraykanku taa muqdisho buu lahayn doonaa china iyo russia taa muqdisho bay lahayn doonaan wadamada waaweyn adduunyada inta badan ay unit polaris taa waaweyn dee waxay lahayn doonaan ta muqdisho sidoo kalena qolada kalena dee way soo gacan togaalayn doontaa oo meel ay kasoo dustay heli doontaa laakiin dee hawadii ay isticmaalaysay gadar ee ahayd inay diyaaraduhu dul maraan si walo imaaraadka ay u taageeraan galmudug iyo hirshabeelle dee ilaa haddaba way maraano culays ay ku keentay oo siyaasadeed ama ay farsamadii hore ee soomaalidu ay ku taageertay wax ka bedelan oo dhaawac u geystay waay waxay ujeedada ugu weynay inay isticmaalaan ruutkaas ahayd waddada ay marayaan diyaaradda katar airways ay marayso way martaa markii horena way maraysay waana sii mari doontaa taa saameyn ku yeelan maaya marka gadar weli waa habi weeyey
waan gartay marka somalilandan dhinac u saaro markii horeba way waxay taageertay dhinaca sacuudiga iyo imaaraadka marka somalilan dhinac ay martay iyadu wax ma garanaysaa dhibaataha ma u keeni karaysaa mowqifkan oo dowladda soomaaliya ka qaadatay ismaandhaafka khaliija
marka hore maxamed owa inaynu isla fahamno in ay somalilan waxay ka duwan tahay dhammaan muxuu ahaa gobolladan kale way ka duwan tahay waayo taariikh ahaanna way uga duwan tahay oo somalilan iyo soomaaliya jamhuuriyad soomaaliyeed bay sameeyeen 1960-kii somalilan 1991-kii waxay tiri jamhuuriyaddii soomaaliyeed waan ka baxay oo gaar baan ishtaagay laakiin adduunyada aqoonsi kama ay helin adduunyadu weli waxay leedahay waddankaasi waa autonomous oo gaarkiisu isku maamulaa ama gobolkaasi say doonaan kalba ha u yidhaahdeen laakiin waxay u aqoonsan yihiin integrity-gii iyo sovereignty-gii waddanka soomaaliya waxay u aqoonsan yihiin halmida adduunyadu laakiin dee somalilan haddana international engagement ayaa lala sameeyaa ka badan muxuu ahaa ama laba mida mararka qaar kan soomaalida lala sameeyo hadday noqoto wadamada jaarka iyo wadamada adduunka hadday noqoto waynu ognahay oo xidhiir ka dhexeeya oo siyaasiya oo toosi ma jiro ku ganacsi oo dadka soomaalida ka dhexeeya mooyaane marka muxuu u geysan karaa waxa weeye dee ilaa hadda weli saan arkayo ruutka way isticmaalayaan haddii ay somalilan diyaaraddii marayso iyo hadii ay Muqdisho marayso diyaaradii wali halka way maraysaa marka Soomaaliland xiriirkii ay jartay ee ahaa gadar waanu ka gooynay ama waxaan raacsanahay Imaaraadka iyo Saudiga dhinacooga oo siyaasiyan position ka istaageen haddana wali awoodii control-ka inay maamulaan hawada oo ay ka ilaaliyaan diyaaradaha gadar oo ah waxay Saudigu ay u socdaan iyo Imaaraadku ay u socdaan ta Soomaaliland wali haddii watan hawadii la isku hayo Soomaaliya ma gaarsiisna qudheedoodiyadu hawada ma control karto haddii Muqdisho maanta tirada hawadeed cidna ma soo mari karto wali gacanta kuma hayso control inta leeg ma laha ilaa si toos ah wixii loo soo wareego Soomaaliland waa la mid marka wali hawada waa la isticmaalayaa xiriirka u joogtay oo u joojiyi ama ka joojiyi mar walba waa la isticmaalayaa hawada
Dr. Maxamed Yuusuf oo Turkiga jooga Turkigu wuxuu isku dayaa inuu si siman ugu qaybiyo deeqaha waxbarashada iyo deeqaha gargaarka qaybaha Soomaaliya ka tirsan tahay marka go'aanadan dhinaca siyaasadda ay qaadanayaan goboladaasi haday noqdaan gobolada maamulka Soomaalida ama ba Soomaaliland muawinadii Turkiga dhinaca doonta haa tahay waxbarashada to gargaaraha to wax muu dhimaysa
waxay la tahay horta in Turkigu dabcan si weyn buu ugu eegayaa waddankooda waddanka siyaasadooda ku wajahan intii aan hadda aragnay waxa weeye territorial integrity waxaan leeyahay in dalkaas midnimadiisa in la ilaaliyo Soomaaliya oo dhan ama Soomaaliland noqoto oo gooniisu taagan hadda ku dhawaaqday saashinikoodi ama intan kale hadda gobolada ah waxay qabaan in waxan khilaafku sabab u yahay laakiin dadka Soomaalidu ay heshiin karaan oo dagaalku waxaan wax ka dhashay yahay laakiin ishu weyn oo kale oo dhexyaala inuu san jirin iyo waxa aragtida ay qabaan saasad marka la sheekaysato dadkooda kaxdoodii ama dadka aragtida ay kulamada ay qabtaan waxbarashada saasay ugu qaybiyaan waa kaalmada kale lafteeda wixii hadba ay gaari karaan cid walba waxay isku dayaan inay xiriir fiican xataa Soomaaliland qosliyad bay ka fureen waa dadka waxaan arkayso qosliyada Turkiga ay ka furantahay markii in badan ay adkaatay in xamar wax walba Turkigu uu qabanayo laga maamulo argeysana uu gaaro waxbarashada tilaadaa mashaariicda kale ay bixiyaan baa tilaadaa dabcan hadda hawbanaa tacaasi waddowada ee dusho maraadi waddanka laakiin waxay isku dayaan inay gobolada kale lafteeda inay gaaraan Turkiga aragtidooda ilaa hadda ay qabaan waa taas wey tan hadda gobolada ay qaateen mowqifkan kale ay ka dabacdeen runtii nasiib darada uu jawaalada ku dhacday ka mid tahayo dadka qaarkoodba waxay ku dhahayaan ba hadii ay dowladda Soomaaliya taageer lahayd Sacuudiga iyo dhinacna qolyahaas waxaa laga yaabaa inay qadar raaci lahayn yacni ma aha wixii danta Soomaaliyeed iyo danta dalka iyo dadka lagu salayn mahayay waxaad moodaa in meel gaara wax laga cabirayo nin walba meel gaara uu aadayo taana waxaa keenaysa dee burburka waddanku uu ku jiray maamul la'aanta iyo dhibaatada jirta ma aha dalkan mowqif dalka Soomaaliya uu wada jiru leh waxay leeda tahay dadka Soomaaliyeed dib isugu noqdaan ma aha miinadu in qadar la qanayo ma aha in Sacuudiga la qanayo waa in Soomaaliya dadka Soomaaliya dalka Soomaaliyeed inay in la eego taas
waan gartay su-aashada ugu dambeysa Maxamed Deeq oo Muqdisho jooga siiyo dowladda Soomaaliya ma ka baydhay mawjadii iyo hirarkii kaga imanayay khilaafka Sacuudiga oo iminka wixii ka dambeeya si nabad ay ku soconaysaa mise weli dhibaatadii ismaandhaafka khaliijku weli waa haysataa dowladda Soomaaliya
waxaa la dhihi karaa arrinta khaliijka mawjadii u sarreysay iyada loolankaasa ka gudbay laga yaabo yani culayska uu lahaa in ay kasoo gudubtay laakiin ma dhammaan doono loolankaas uu jiri doonaa xadka uu ku jirayo iyo inta uu leekaanayo iyo dowladda Soomaaliya sida ugu guulaysa inay u qanciso dhinacyada kala duwan oo danaheeda iyo duruufta gaarka ku jirta ay u fahmaan dowladahaas waxay ku xiran tahay kartida dowladda Soomaaliyeed iyo dadaalka diblomaasiyadeed ee bixisa laakiin waxaan muhiim ah in dowladda Soomaaliya mar walba danta Soomaalida ay eegto iyadoo waxba u dhimeynin dadka saaxiibada
waan gartay Maxamed Haaji oo jooga London mowjadii ismaandhaafka khaliijka Soomaaliya ee gudubtay mise wali way dhex dabaalanaysaa
laba erey baan ku darsan lahaa taada hore aanu ku horeeyay Maxamedow mowjada ka gudbimayso waayo ilaa iyo xaaladda halka dadku ka baxtiyo gadar iyo wadamada kale ee Soomaaliya hoggaaminaya dhexdooda uu ka damo xaaladdaas way taagnaan doontaa laakiin waxay doonaysaa waxa hadda ay bilaabayaan oo ay hawshooda ay ku jiraan oo ay haddana u casuumayaan Soomaaliya madaxweynaheeda mar walba ayna u doonayaan inay Soomaalida cilaaqaad wanaagsan la sameeyaan waddanka Sacuudiga iyo Imaaraadku waxa weeyaan marka labaad inay fahmaan kaashada ama khaanada ay fahantay qadar fahantay ee ah sida loo sameynayo madaxweyne iyaga ogal oo hadhow toole haddii arrinta Soomaaliya hawsheeda ay wax uga baahdaan derder gelin karo oo fulin kara ayay ku dadaalayaan Soomaaliya way fiican tahay inay dhex
jirto
لكن إنا يسمير قد تدحو يشتابتو إيقاتو دانتي دووهيني هكا أي كتير تيدا غالي أيها كوانا أكسن إنا إيقاتو مدحوينة أبال لوق غالي ويسوكنا أبال كاو حدينة يوضن كالي أما وحوغا إيرو العاق والذيه اللي يقدر أنو تاسانا ميسانا هاي ويوضن كوا حالا إيقا مستقبل كيسي يدد كيسو هالكا ويهاي أيالا إيقا مرولبا
waan gartay ugu dambeeyay dr maxamed yusuf oo jooga turkiga soomaaliya waa su'aasha aan weydiiyey labada mudan ee ka horreeyay mowjadii ismaandhaafka wadamada gacanka ma ka gudubtay mise wali way dhaxmuqornaysaa
maya kaba gudbin kullay mowqifka ay cadeysay dawladdu inay dhaxdhaxaaqay laakiin kaba gudbin wadamada dhamaan dhibaatadii shaqadii wali way socotaa waana sii socodnoontaa sida muuqata wali xal lama hayo waxay isku hayaan waxa daaynu inagu xog badan ka hayna maaha waa nimankaas dalalka hadeeyagu nabadda ah dhaqaalaha faraha badan sameeyey waxa haysta ku hardamaya inay dalalka dibadda xataa dadaan qaadiga karin oo soomaaliya oo kale hadda 30 sano muddo gaadhaysa dhibaatada intaa lee ku jirtay hadda dhibaatadan dusha inay ka saaraan raba laakiin keligeed soomaaliya gobolka kuma taalo dalal badan oo afrikaana jira mashaariic badan ay ka fuliyaan kenya iyo ethiopia ka mid ah ethiopia ka mid ah sacuudiga meelaha tobe moqof dhaqaale qaat dal badan oo moqof dhaqaale qaat ee jira Soomaalida waxa loo cadaadinayaa waa tabarta kulli uu tabarlaanta lagu ogeeyay waanan qabaayo mid way jirtaa waa in la eegaa danta iyo dalka nooda Soomaalidu ilaysan ku diyaarsanayn hata go'aan gaarida inta leeg iyo wixii lagu sameeyay macluumaadka ma hayno deemo ogin laakiin dadka Soomaalida gabarkaad labada dhinac isu miisaanto hadda waa Saudiiga Masar Imaaraadka Soomaalida ku nool iyo danaha Soomaalida ka dhaxeeya ka badan kuwa qadar waa kaliyeedu waxay la tahay ma dhamaanin ilaa waxaan ka baryaynaa inuu qaboojiyo waana in daa la eego dadka iyaguna Soomaalidana waa inay ogaankoodu gobollo kuwa jooga iyo kuwa xamar jooga marka taasaa la rabaa in la eego
waan gartay aad baad maasantiin waxaan jeclaan inaan dhamaantiin idin mahad celiyo doctor maxamed deeq oo jooga magaalada muqdisho maxamed xaji oo jooga london iyo doctor maxamed yuusuf oo jooga dalka turkiga dhamaantiin aad baad maasantiin
adigaa mudan dhamaan xaqna filan
aad ayuu maasay maxamed abdu xasan sandare oo barnaamijka sifa qidada dadbaadka nala socodsiinaya halkaad ka dhigsanaysaana waa v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuura islaamka waa kan nuur xasan bukhaari oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka todobaadii ka hor ayay ahayd markii qaramada midoobe ay isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiye u sheegtay in la khafiifiyo cunaqabataynta dalka yemen saaran si gargaar loo gaarsiiyo dadka baahida qaba ee dalkaasi ku nool sawirro laga soo qaaday caruur ee nafaqadarro hayso ayaa dunida walwal ku beeray arrintaas oo keentay in dhinacyada isku haya yemen ay furaan wadooyinka gargaarka loo marinayo dadka u baahan qiirti kabalera oo ah madaxa xafiiska bariga dhexe ee hay-adda unicef ayaa codsigan jeediyey
I reiterate my plea to everyone with a heart for children. Indeed, not.
Waxaan codsigeygan ku adkaynayaa qof kasta oo naxariis u haya caruurta in aanu naga hor joogsan in aan u geyno agabka sida degdega ah ee aadka ah loogu baahan yahay. Dayuurada siday gargaar aan sidaas u badnayn ayaa gaaray magaalada Sanaca. Saraakiisha UNICEFna waxay sheegeen in tani ay tahay tallaabo yar oo loo qaaday dhinaca la tacaalida dhibaatada bini'aadannimo ee ka taagan Yemen. Dadka reer Yemen ee laga baqayo in ay macluushu haleesho ayaa lagu qiyaasaa 7 milyan. Kuwa ay dagaaladu barakiciyeen ayaa sheegaya in ay dhexad u galeen rasaasta labada dhinac ee iska soo horjeeda. Maxamed Khadiish waa mid ka mid ah dadka ay dagaaladu barakiciyeen, haddana ku jira xero barakacyaal oo ku taala gobolka Laxaj. Waxa uu ka hadlay dhibaatada haysa isaga oo luqadda Ingiriisiga lagaga tarjamayay waxa uu yiri
The Houthis were firing from the north of our place and the resistance from the south shooting towards us and flying over
Houthiintu waxay nagaga soo ridayaan dhinaca waqooyi kuwa iska caabintuna koonfurta ayay nagaga soo ridayaan dusheena ayaana diyaaraduhu marayaan waan soo yaacnay halkan ayaanan caruurteena la nimid 2 bilood ka hor 2 bilood ee u dambeysana wax gargaar ah oo aan helnay ma jirto marka laga yimaado hay-adaha qaramada midoobe waxaa dhibaatada yemen ka taagan iyo baahida loo qabo in wadooyinka la furo ka hadlay siyaasiyiin caalami ah doctor xasan albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda axqaaf ee dalka yemen ayaan wax ka weydiinay madaxda arrintan ka hadlay
madaxda ka hadashay xaaladda yemen cakiran waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska sarah faris may oo marka doogasho ku maray dalka sacuudiga waa markaa olojeedka ugu weyn ay tahay sidii loo fududin lahaa xalad dhaca kareen, gaar ahaan go-doominta sacuudiga uu saaray dalka yeman oo xalad bini aadinimo abuurtay. Taa marka cabsi ayay dalka sacuudiga u dirtay oo ay cabsanayso in la fududeeyo lana furo degada weyn ee caalamiga la yidhaahdo Xudeyda oo ku taala yeman, gaar ahaan waqooyiga yemaneed. Marka waxaa kaloo ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda dalka Canada ayaa iyadana soo saartay bayaan ka dhan ah xaaladan kana ka socota dalka yeman oo muujisay cabsi iyo qalqal. Marka waxayna codsanaysaa in la furo eelaboorka Sancaa iyo degada Xudeyda si markaa loo keeno gargaar bin aadamnimo, loogana gargaaro dadka yemaniyiinta markaa ku tabaaleysan gudaha yeman.
Doctor Xasan Albasri ayaa mar kale ka hadlaya sida dhibaatada yeman ka taagan ay u kala badan tahay.
Dhinaca hadda aan kala hadlayo waa dhinaca maxaan ku leedahay koonfureed oo xadramood iyo cadana weynaya iyo saran tahay, wax dhib hadda kama taagana. Dhinaca waqooyiga Sancaa iyo Sacda gobolkan Hawjiinta ayaa xaaladda bin aadamo ka taagan tahay, dagaalkuna uu badan yahay.
Saraakiisha qaramada midoobe ayaa sheegaya in caruur ku dhow 5,000 lagu dilay ama si xun loogu dhaawacay duqeymaha isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminayo ay dalka yeman ka geysteen. Dad gaaraya 2 million iyo bar ayaa dagaalada ka cararay, kuwaas oo iyaguna baahi bani aadamnimo oo weyn qaba. Haddaba codsigii qaramada midoobe kadib iyo dabcintii cunaqabateynta ee xulafada kadib, waa sidee xaalka dalka yeman? Waa kan mar kale Doctor Xasan Albasri.
Hay-adaha UNICEF iyo hay-adaha kala qaran midoobay gargaarka qaadbixiya markii dalbaday in la fududeeyo cabsigaas, waxaad moodaa in wax yar la ajiibay oo yemantu ay heshay nafis yar oo xagga degada xadfudeyda ah. Marka fin baa soo xirtay oo xambaarsan gargaar ka wixii ka dambeeyeyna hadda gargaarka lama imaanin. Waxaa la dalbanayaa marka in eelaboorka Sancaa la furo, degadana la furo Xudeyda, si markaa gargaaro bini aadinimo oo sidoo jira dawooyin iyo agab iyo markaa gargaar kale bini aadinimo raashin wixii marka la halmaalo looga soo dejiyo degada Xudeyda. Aaba hadda dadaalka noocaas ah laga helay hadalladii waanwaanti ay wadeen
qaramada midoobe ayaa sheegtay in waxyaabaha sida aadka ah waqtil xaadirkan loogu baahan yahay ay ugu horeeyaan mashiinada biyaha tuura si hoos loogu dhigo cudurka koleeraha oo dalkaasi ka dilaacay. Sidoo kale waxa ay dalbanaysaa shidaal loo adeegsado baabuurta qaada gargaarka dadka la wado ee dalkaasi yemen. Inta ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
waxaa dhegeysteen barnaamijka Umuraha Islaamka iyo Nuur Xasan Nuur Buqaale. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington Xuseen Barre Aadan oo idaacadda ila daadihinaya. Ayaan ka codsanayaa bal in uu intuu waqtiga noo saamaxo hadbana xasuusiyo mid ama laba qodobadii warka ugu doorka roona. Xuseen
mahadsanid Ibrahim. Madaxweynaha dhowaan loo caleema saaray inuu noqdo madaxweyne cusub ee dalka Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ayaa saraakiil sare oo military ka tirsan xilal sare u magacaabay golihiisa wasiirada magacaabista ayaa laga sii daayay telefishinka dowladda. Xubnaha mucaaradka ayaa laga reebay golaha wasiirada ee 22 xubnood ka kooban, iyadoo la filayo in madaxweyne Mnangagwa uu abuuro jawi siyaasadeed oo la isku wada dhex arko oo ka duwan kii madaxweynihii isaga ka horreeyay. koox ismidaamiyaal ah oo ka kooban 4 xubnood ayaa weerar ku qaaday jaamacad ku taalla waqooyi galbeed dalka Pakistan, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 9 qof kuna dhaawaceen in ka badan 5 iyo 30 kale. Booliska Pakistan iyo ciidamada ayaa hareereeyey jaamacadda beeraha ee ku taalla magaalada Peshawar, halkaasi oo ay ka bilaabeen howlgal badbaadin ah. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa u muuqda in uu shaqadiisu ay halis ku jirto mar kale kadib markii ay isoo baxeen wararka sheegaya in madaxweyne Donald Trump uu rabo in uu ku bedelo madaxa wakaaladda sirdoonka ee CIA-da ee Mike Pompeo. Qaar ka mid ah warbaahinta ayaa soo qoray wararka sheegaya in la bedelayo Tillerson iyagoo soo xiganaya sarkaal sare oo Mareykan ah oo ka tirsan aqalka cad.
aad iyo aad ayaad umahadsantahay Xuseen. Intaasina waxaa ku dhan idaacaddeenni fidnimo ay wada jirkeeda kugu soo jeedinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan hawada mar kale ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.